Nyní pokloněme se před králem, klekněme před naším stvořitelem. Nyní pokloněme se před králem, klekněme před naším stvořitelem. Vždyť on je náš Bůh a my jsme ovce, pastviny jeho, stádem, jež on sám vodí, rukou svou Bůh nás vodí. Nyní pokloněme se před králem, klekněme před naším stvořitelem. Nyní pokloněme se před králem, klekněme před naším stvořitelem. Vždyť on je náš Bůh a my jsme ovce, pastvin jeho, stádem, jež on sám vodí, rukou svou Bůh nás vodí.
Staňme a pojďme se modlit. Za co ti můžeme být vděční, za to, že s nás sem přivedl dnes dopoledne, že tu můžeme být spolu, že jsme tu jeden pro druhého, že se můžeme pozbuzovat, napomínat, modlit se jeden za druhého. A tak se chceme přimlouvat odtud, zvlášť za všechny nemocné a trpící. Tak vidíme, co se děje ve světě, jak není pokoj a není klid. A tě prosíme o tvoji milost, o tvoje odpuštění a o tvůj pokoj, protože nikdo jiný ho nemůže dát tomu našemu světu. Přimlouvám se za nás, aby jsme v těchto dobách dokázali být světlem a solí těm ostatním, aby jsme zářili mezi ostatními svým pokojem a svojí odvahou a svojí schopností porozumět, co se děje kolem nás. Tak pane, prosíme o tvoje zmocnění a vystrojení i pro ten dnešní den. Amen. Zeptám se vás, jestli má nám dnes někdo něco vyřídit z tohoto místa. Pokud něco máte v srdci a na jazyku také, kromě toho, tak přijďte a povězte. O jednom určitě vím, že nám chce něco vyřídit, a to je Věrka, konkrétně našim dětem. Takže prosím, děti, pojďte dopředu, ať vás máme po ruce, a Věrce dá mikrofon.
Dobré ráno všem. Ahoj děti. Těšili jste se sem? Jo, to je super. Dneska dostanete totiž něco dobrého. Jseš zvědavý, Martine? Já jsem si pro vás dneska přinesla bonbonky. Máte rádi bonbony? Tak já vám pošlu ten pytlik. Každý si jeden vezmete a pak mi řeknete, jestli vám chutnali, jo? Nebojíte se? Můžete si k tomu i čuchnout, jestli jsou dobrý opravdu, jestli voněj. Vypadají dobře? Jo. Jsou pěkně barevný, že jo? A nemáte strach, že jsou jedovatý? Tak tady je pošlem ještě dozadu. Dorostáci si dají asi taky, že? Tak co, chutnají vám? Pošlete si to dozadu. Chutnali vám ty bonbony? A vypadaly dobře? Myslíte, že všechny věci, které takhle pěkně vypadají, voní, jsou dobrý k jídlu? Všechny ne, že? Některý můžou být jedovatý a přitom být dobrý. A nepoznáte to hned. Ale co myslíte, když byste baštili každý den pytlík bonbonů, na svačinku třeba sušenky, bylo by to taky dobrý ještě pořád? Jo. Já myslím, že by se vám třeba mohly začít kazit zoubky, bolet bříško, mohli byste začít tloustnout, nemuseli byste mít vitamíny, které potřebujete, když byste baštili jenom takovýhle věci. Takže by to vašemu tělu moc neprospívalo. Co pak, Martine?
A tak můžeme zvracet.
Taky byste mohli zvracet, správně. Takže kdybyste to přehnali i s takovouhle dobrutkou, tak by to nebylo dobrý, že? A víte, že člověk není jenom tělo, ale i duše a duch. A že i to si můžete zkazit, může onemocnět i váš duch, duše. Když budete dělat věci, které vypadají dobře, ale když jich je pak moc, tak to může být špatný. Třeba když byste hráli, byste ještě malý možná na počítač. Ty jo, viď. Když byste hráli nějakou hru na počítači pořád a nedělali nic jiného, když máte volno, tak by to bylo pro vás špatný. Byli byste na tom závislí a úplně byste zakrněli, protože byste se ani neučili.
To bych jenom hrál střílečky.
No, to by tě teda opravdu hodně pozvedlo. Takže to by nebylo k ničemu dobrý. A nebo když máte kamarády, tak to vypadá dobře, že máte kamarády. Že jo, chtěli byste mít kamarády a kamarádky. Ty je máš dokonce, no. Taky. To je super. Ale někdy to taky nemusí být dobrý. Protože někdy ty kamarádi vás můžou navádět ke zlýmu, že jo.
Já jsem si vzpomněl na to, jak měla moje mamka slovíčko. A když byla malá, tak šla s babičkou do nějakého obchodu. To ještě neznali, ale Boha. A ta babička jí prostě říkala, ať si vezme ty bonbony.
To už tady někdo vyprávěl. No ale já jsem tím chtěla říct, že musíme být opatrní a starat se o své tělo, ale nejenom o své tělo, ale i o své srdce. Protože i to si můžeme nechat zkazit. A Bible nám říká, Bůh nám píše v Bibli, především dobře chraň své srdce, právě z něj všechen život vychází. Zbav se vší převrácené řeči. Ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe. Tvé oči, ať vždycky hledí přímě, svým pohledem měř rovnou před sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou bezpečné. Neuchyluj se vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla. Tak vám přeju i sobě, nám všem, aby jsme se chránili zlého.
Děkuji za slovíčko pro děti. A děti, teďka můžete rovnou jít do besídky, protože čas nám běží a tak já vynechám další písničku a rovnou otevřeme Bibli a přečteme dlouhý příběh, který jsem pro vás dneska vybral. Je napsaný v 1. Samuelově 17. kapitole, jak zjistíte, je to velikonoční příběh a tak možná ti zkušenější už tuší, o čem dneska bude mluvit. A budu to číst z překladu Bible pro 21. století, takže velká změna je pouze v tom, že se od pelištejců ekumenických vracíme zpátky ke kralickým filištínům. Takže z 1. Samuelova 17. kapitola a od 1. verše tam je tenhle příběh. Filištíni tehdy spojili svá vojska a vytáhli do boje. Shromáždili se u judského socha a utábořili se v Efes Danimu mezi sochem a Azekou. Také Saul a izraelští muži se shromáždili, utábořili se v údolí Ela a sešikovali se k bitvě proti Filištínům. Filištíni stáli na jednom kopci, Izraelci na protějším a mezi nimi bylo údolí. Z filištínského tábora vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký 6 loktů a píť. Na hlavě měl bronzovou přilbu, obločen byl do bronzového šupinatého pancíře o váze 5000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo a železný hrot o váze 600 čekelů. Před ním šel štítonož. Goliáš se stavil před izraelské šiky a volal na ně, proč jste sem přišli, šikujete se do boje? Já jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové, vyberte si někoho, ať přijde sem ke mně. Jestli mě v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. Ale jestli já přemůžu a zabiju toho, jeho budete jako naši otroci sloužit vy nám. Potom ten Filištín dodal, vyzývám dnes izraelské šiky, dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj. Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova toho Filištína, byli zděšeni a hrozně se báli. David byl synem onoho Efratejce z jitského Betléma jménem Jíšaj, který měl 8 synů. Ten byl v Saulově době už příliš starý, ale jeho 3 nejstarší synové táhli se Saulem do války. Prvorozený se jmenoval Eliab, 2. Adinedab a 3. Šama. Tito 3 odešli do války. David ale byl nejmladší. 3 nejstarší odešli se Saulem, kdežto David se musel od Saula vrátit do Betléma pást ovce svého otce. Filištín zatím po 40 dnů každé ráno i večer přicházel a předváděl se. Jednou řekl Jišaj svému synu Davidovi, vezmi svým bratřím tady éfu praženého zrní a těch 10 chlebů a běž to odnést do tábora svým bratrům. Tady těch 10 kusů síra vezmi pro velitele jejich oddílu. Naštěv své bratry, vyřiď jim pozdrav a přines od nich zprávy. Jsou se Saulem a se všemi izraelskými muži v údolí Ela a bojují s Filištíny. David tedy ráno vstal, svěřil ovce hlídači, všechno to vzal a šel, jak mu Jišaj přikázal. Dorazil k okraji tábora, právě když vojsko v šiku vyráželo s válečným pokřikem. Izraelci i Filištíni se seřadili jeden šik proti druhému. David nechal své věci u hlídače zásob a běžel k šiku. Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se mají. Ještě s nimi mluvil, když tom z filištinských řad vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Vykřikoval tak, jako předtím, a David to slyšel. Jakmile Izraelci toho muže spatřili, všichni se před ním v hrozném strachu dali na útěk. Vidíte toho muže, co vystoupil, říkali Izraelci, jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by mu svou dceru a jeho otcovský rod by v Izraeli osvobodil od daní. David se mužů kolem se zeptal, cože dostane ten, kdo toho Filištína zabije a zbaví Izrael té ostudy? Kdo je ten filištínský neobřazenec, že uráží šiky živého boha? Muži mu odpověděli stejně jako předtím, co čeká toho, kdo by ho zabil. Jeho nejstarší bratr Eliáb ale zaslechl, jak s nimi mluví a hrozně se na Davida rozhněval. Proč jsi sem vlastně přišel a komu jsi svěřil těch pár ovcí na poušti? Znám tu tvou drzost a zlomyslnost. Přišel se podívat na bitvu, co? Co jsem zase provedl? To se nemůžu ani zeptat, bránil se David. Potom se obrátil na dalšího se stejnou otázkou a muži mu odpovídali právě tak jako předtím. To, co David říkal, se rozneslo. Ohlásili to i Saulovi a ten si ho dal zavolat. Ať se toho Filištína nikdo neleká, řekl David Saulovi. Tvůj služebník půjde a bude se s ním být. Nemůžeš se s tím Filištínem být? Namítl mu Saul. Vždyť jsi ještě chlapec a on je bojovník už od malička. David mu odpověděl, tvůj služebník byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stána ovci, pustil jsem se za ním a srazil ho a vyrval mu jich z tlamy. A když se vrhl na mě, chytil jsem ho za hřívu a tloukl ho, dokud jsem ho nezabil. Tvůj služebník už zabil lva i medvěda. A tento filištínský neobřazenec dopadne stejně, protože urážel šiky živého Boha. Pokračoval David. Hospodin, který mě vysvobodil ze spáru lva i medvěda, mě vysvobodí i ze spáru toho Filištína. Tak tedy jdi, řekl mu na to David, Saul Davidovi, kéž je Hospodin s tebou. Saul pak Davida nechal obléct do svých šatů, na hlavu mu nasadil bronzovou přílbu a oblékl mu pancíř. David si na ty jeho šaty připásal také jeho meč, jenže na to nebyl zvyklý, a tak Saulovi říkal, v tom jít nemůžu, nejsem na to zvyklý, a svlékl to ze sebe. Pak si vzal svou hůl, vybral si 5 oblázků z potoka, vložil je do kapsy ve své pastýřské mošně, do ruky vzal prak a vyrazil na Filištína. Filištín vpředu se štítonošem vyrazil proti Davidovi. Jakmile si ho všiml, pohrdavě si ho prohlédl. Byl to přece ještě chlapec, takový pohledný zrzek. Co pak jsem pes, že na mě jdeš zholí? Křikl Filištín na Davida a začal ho proklínat při svých bozích. Pojď ke mně, hulákal na Davida, a nechám tvé tělo ptákům a divoké zvěři. David mu ale odpověděl, ty jdeš proti mě s mečem, kopím a šavlí, ale já jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských šiků, které si urážel. Dnes tě Hospodin sevře do mé ruky a zabiju tě a useknu ti hlavu. Mrtvoli filištínského vojska dnes nechám ptákům a divoké zvěři, takže celá zem pozná, že Bůh je s Izraelem. Všichni, kdo se tu shromáždili, poznají, že ne mečem ani kopím vysvobozuje Hospodin. Toto je Hospodinův boj a on nás vydá do našich rukou. Jakmile Filištín vykročil a zamířil k Davidovi, aby ho napadl, David rychle vyběhl z řady proti němu, sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vystřelil z praku a zasáhl Filištína do čela. Kámen se mu zaril do čela a on se skácel tváří k zemi. A tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl ho a zabil, i když neměl žádný meč. Potom David přiběhl, stanul nad Filištínem, chytil jeho meč, vytáhl ho z pochvy a dorazil ho, usekl mu hlavu. Když Filištíni viděli, že jejich hrdina padl, dali se na útěk. Příběh pokračuje ještě trošku dál, ale už jsme si řekli vše to podstatné, co potřebujeme pro dnešní uvažování. Předpokládám, že je to tak, že tenhle příběh znáte opravdu každý, že kdo tu nesedáváte týden co týden s námi v lavicích, tak o příběhu Davida a Goliáše už jste něco slyšeli. Přečetli jsme si ho skoro celý a možná jste si, kdo ho, z toho nečetli v poslední době, jste si připomněli některé věci, na které jsme pozapomněli, ale ten základ toho příběhu zůstává stále stejný. Máme tam 2 velké armády, které se zúží na 2 bojovníky. Je to příběh o tom, jak se to vlastně stalo, že se proti tomu nejlepšímu z jedné strany, proti tomu nejsilnějšímu, největšímu, nejzkušenějšímu postaví právě David, mladíček, kterého ani nepozvali do té armády, kterého poslali domů k tátovi, aby pásl ovce. Pastýř, který ani není zvyklý nosit zbroj. Co v tom příběhu nejde přehlédnout, je, že David byl odvážný. Jeho odvaha. Byl statečný víc než ti ostatní kolem něj, kteří měli po 40 dní, jak jsme četli, šanci se s Goliášem utkat, ale nenašel se ani jeden. Museli 40 dní čekat, až David přijde do tábora a postaví se a vyrazí proti muži, kteří, věřte nebo ne, měl prý 2,60 m. Právě tolik je 6 stop a 1 píť. 2,60 m. A tak mám pro vás jednu klíčovou otázku toho dnešního uvažování. Kde se ta odvaha v Davidovi vzala? Jak to, že ji má David a že ji nemá nikdo jiný okolo něj? Jak to, že ji nemá král Saul? Že ji nemá velitel jeho vojska? nikdo z těch ostatních. A tak chci s vámi dnes přemýšlet o odvaze, o statečnosti, protože ji kolem sebe vidím velmi málo. Ale nedostatek odvahy, když říkám, že ji vidím málo, to není jenom problém nás tady, jak tu sedíme, ani Kutné Hory a v Praze, že by už to bylo lepší. Myslím si, že je to problém celé společnosti, protože právě ta naše společnost dělá maximum pro to, aby k našemu běžnému životu žádná statečnost nebyla vůbec potřeba. Stát se stará, aby jeho daňový poplatník a sem tam i volič jako měl pocit, že je o něj dobře postaráno, že nic nehrozí, že všechno zlo je pod kontrolou a nebezpečí je minimalizováno tak jenom, jak to jde. A tak sice máme jako Česká republika armádu, ale je profesionální, takže my civilisté na ní spoleháme jenom z bezpečné vzdálenosti a víme o ní z televize. Nás už nikdo do války nepovolává, protože dneska už je válka věc profesionálů a ne amatérů, jako jsme my. A kdyby bylo opravdu zlé, tak můžeme se spolehnout na to, že přece Američani, ty mají tu velikou armádu a v takovou situaci bychom s nimi rádi byli kamarádi, kdyby o něco opravdu šlo. A když pominu armádu, tak tu máme policii, nejdřív byla jenom státní, teďka máme i městskou, máme tu tajné služby, máme tu soudy, máme tu vězení pro ty padouchy, kteří nás obtěžují a zlobí. A tihle všichni lidé jsou vybaveni. Mají na to techniku, mají na to výcvik a výzbroj, jsou vybaveni protokoly, jak mají postupovat od záplav, až kdyby přiletěli mimozemšťani a začali tady invazi. A za tohle to všechno, že se o nás někdo stará, platíme velice draze. Nejenom to, že to stojí peníze, protože to stojí velké peníze, ale platíme za to i naším soukromím a svobodou, protože aby jsme se mohli cítit bezpečí, tak vlastně stát nám do všeho strká nos a už nezbývá skoro nic, co bychom mohli považovat za naše soukromí. A kromě toho, kromě té svobody a soukromí, za to platíme i něčím jiným, a to naší vlastní nepřipraveností a nehotovostí k tomu, kdyby se vyskytlo něco nového, nečekaného a potenciálně nebezpečného. A protože jako lidé v dnešní době nemusíme být stateční v těch velkých věcech, tak nejsme stateční ani v těch malých. Kdybych se vás zeptal, co byla ta nejstatečnější věc, kterou jste zvládli nebo udělali za poslední týden nebo možná měsíc, co by to bylo? Schválně zamyslete se. To nejstatečnější za poslední měsíc. Trošku jsem nad tím důmal sám. Ono se těžko něco najde. Možná, nechci vás podceňovat, možná je tu někdo, kdo zahnal psa nějakého štěkajícího od maminky s kočárkem. Super. Možná někdo bouchl do stolu a šel si konečně říct šéfovi, ať mu přidá peníze. Ale obávám se, že naše statečnost se pohybuje v takovém tom rozsahu, že snědli jsme den prošlý jogurt. A teda dobře to dopadlo. Projeli jsme křižovatku na červenou. Prostě, nebo na oranžovou. Ono už možná na oranžovou. Až takhle to dospělo v té naší statečnosti. A já vám to teďka neříkám proto, aby jsme zpytovali svědomí a šli vyhledávat nebezpečí, aby jsme si koupili motorku nebo rogalo, aby jsme jeli na výlet do Pákistánu. O tom nemluvím. Mluvím o tom, že si myslím, že důvodů, proč je dneska potřebné být odvážný, je stále hodně. A možná jsme to právě my, kdo bychom měli vystoupit z řady. A navíc k tomu jsem přesvědčený, že jako křesťané máme mnohem lepší podmínky k tomu, abychom byli stateční než lidé kolem nás, kteří neznají Pána Boha. A tohle moje přesvědčení bych vám chtěl v tom dnešním dopoledni vysvětlit. Ptal jsem se, kde se vzala Davidova odvaha. Je to trošku otázka, protože konkrétně odvaha nebo statečnost chybí v takovém asi tom nejznámějším seznamu, který máme v Biblii, kdy nám apoštol Pavel v epištole Galackým vypisuje ty dobré znaky lidského charakteru. Čteme tam v překladu pro Bible pro 21. století, že je tam láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Není tam ta odvaha. A co to tedy je, když ji apoštol nezařadil mezi ovoce ducha, jak nazýváme tenhle seznam? Je snad odvaha součástí člověka už od stvoření a jakoby my ji máme od narození? A nebo je to něco, co musíme v životě hledat a o co musíme usilovat, co musíme někde dostat? Rodíme se s ní, anebo ji musíme najít? Máme ji někde hledat, anebo ji v sobě pouze musíme probudit? To je dnešní otázka dnešního dopoledne. Sám David, když budeme hledat Biblii a pročteme si žalmy, tak má v téhle otázce jasno. V žalmu 18 říká, že je to Bůh, kdo ho opásává statečností. A v žalmu 68 se dočteme, že říká, že je to Bůh, kdo dává lidu moc a odvahu. Ale přesto je to s tou statečností ještě trošku složitější. Odvahu nám zcela jistě může dát Bůh, ale odvaha není výsada jenom Božího lidu, protože přece i lidé, kteří Boha neznají, můžou být velmi stateční. A tak mi odpusťte, když teďka dál budu pokračovat trošku s filozofií a vrátím se v čase zpět až do dob antického Řecka a zkusím vám přiblížit, jak vlastně to přemýšlení o statečnosti v lidské historii probíhalo. A začnu tím, že mám pro vás druhou otázku. Jestli pak víte, co je to ctnost? Kromě toho, že je to slovo, na kterém si zlámete jazyk, ctnost, tak o kom říkáme, že je čestný a úctyhodný? Byl to řecký filozof Platón, který zhruba v roce 370 před Kristem jako první vyjmenoval čtyři lidské vlastnosti, které považuje za ctnost, a označil za ně moudrost, umírněnost, spravedlnost a pozor, a jsme u ní, ustatečnosti, statečnost. A představte si, že ani pořádně velký zub času od té doby až do dneška na tom seznamu nic neubral, ani nepřidal, ale je uznáván i dodnes. Filozofové i dnes předpokládají, že každá dobrá lidská vlastnost je částí anebo nějakou kombinací těchto čtyřech lidských vlastností. A nezrušil a nezměnil to ani známý spisovatel a obhájce křesťanské víry C.S. Lewis, který prohlásil, že tyto čtyři ctnosti jsou uznávány a chváleny všude, bez ohledu na národnost nebo historickou epochu. Že jsou esencí toho, čeho si lidé jeden na druhém váží a co má jejich úctu. A že se nikdy a nikde v historii lidstva nestalo, že by někde byla zbabilost chválena víc než statečnost, anebo kdyby někde oslavovali hloupost víc než moudrost. Když pokročíme dál, tak se můžeme zase vrátit k té naší otázce, protože už v době Platona lidé přemýšleli, jestli tuto ctnost, tyto čtyři vlastnosti, toto ctnostné jednání se můžeme naučit, anebo vlastně nemůžeme naučit. Jestli je to dáno člověku při narození. A jsme zpět u té otázky, kde se vzala Davidova odvaha, jeho statečnost. A tak se ptám, co si myslíte vy, jestli je člověk moudrý nebo hloupý od narození, anebo se s tím dá něco dělat. Jestli se ctnostnému morálně správnému životu můžeme životem naučit a zlepšit se v tom, jestli je to úkol našich rodičů, našich učitelů a později, až z toho dostaneme rozum, jestli je to naše zodpovědnost. Představte si, že 24 století potom, co tu otázku jako první položil Platón, tak ani dneska to není tak jasné, jak by se zdálo. Když pustíte počítač, podíváte se na internet, tak najdete různé definice ctnosti. Například na Wikipedii napsáno, že ctnost je vypěstovaný a navyklý sklon k dobrému jednání. Takže hurá, Wikipedie tvrdí, že se můžeme statečnosti naučit. A když se podíváte do slovníku cizích slov, tak tam je napsáno, že je to trvalá a pevná dispozice konat dobro. Takže škoda, vypadá to, že ne, že jako, že v dispozici buď máte nebo nemáte, je trvalá a že se na ní nic naučit nedá. Tak autoři těchto dvou definic, které můžete najít, ať už to byl, kdo to byl, kdo to tam napsal, se sice neshodnou, ale můžeme jim aspoň jakoby poblahopřát, že mají jasno v té otázce, kde se ctnost bere, protože můžete najít i mnohem zbabilejší definice, například ctnost je shoda něčího života s chováním a jeho chování s morálními zásadami. Takže my víme, je to chytře řečeno, jako co to cnost je, ale neříkáme, kde se vzala. A teď už si možná říkáte, teda už to Danda přehání, říká nám tady něco z Wikipedie a jako co to tady má co dělat, když my jako přece křesťané se nemusíme zabývat antikou a Platónem. Určitě bylo spousta křesťanských teologů, kteří se tomhle otázku zabývalo a tak jako nás nenapínej a řekni nám, jak to vlastně je. A máte úplnou pravdu, opravdu se tím křesťanští teologové zabývali. Jako možná první svatý Ambrož, církevní otec ve 4. století a pak zejména Tomáš Akvinský, křesťanský teolog ze 13. století, kteří to rozpracovali velmi důkladně. A tak vám tedy vysvětlím, k čemu oni dospěli. Ctnosti, jo. Ctnosti rozdělují na kardinální, a to je zajímavé slovo, kardinální neboli základní, přirozené. A představte si, je to stále ta čtveřice, kterou jsme se naučili od Platóna, tedy moudrost, umírněnost, spravedlnost a statečnost. To jsou podle něj kardinální ctnosti. A k těmto čtyřem doplňuje ještě tři teologické ctnosti. Teologické ve smyslu, že jsou božské anebo nadpřirozené. A přebírají je z listu apoštola Pavla ke Korinským, kde Pavel říká, mluví o víře, naději a lásce. A tak tu najednou máme hned 7 ctností, a aby jsme se jich vyznali, tak vám řeknu, jak je Tomáš Akvinský mezi sebou seřazuje a říká jejich vzájemný vztah. Tvrdí, že morálně správnému jednání se můžeme naučit, že je to v lidských možnostech a že častým opakováním toho dobrého se zdokonalujeme a že tak ty kardinální ctnosti dosáhneme. Tedy máme dispozice, každý z nás, k tomu, abychom byli moudří a stateční. Ale, aby to nebylo tak jednoduché, ty teologické ctnosti jsou těm kardinálním nadřazeny. Ty totiž dávají našemu jednání motivaci a celému životu smysl. A bez nich, bez té naděje, víry a lásky, jen těžko najdeme dostatek síly a vytrvalosti k tomu, abychom se zdokonali v těch kardinálních. Ty teologické nejsou přirozené, jsou nadpřirozené, jsou boží a ty nemáme pod kontrolou. Ty musíme dostat od Pána Boha jako dar jeho božské milosti. A tak, když se vrátím zpátky k té otázce, kterou jsem tu dnes několikrát zopakoval, jestli se dá ctnosti a ctnostnému jednání naučit, nebo jít prostě člověk má nebo nemá, tak kdo hádal, že platí obojí, tak má pravdu, jako, protože některým se můžeme zdokonalovat, ale některé musíme dostat. Ty, které musíme dostat, tak u nich je dobré, že Pán Bůh nám je ve své milosti dává. Není to tak, že by to bylo něco vzácného, jeden obdarovaný pro milion ostatních. A ty, které se musíme naučit, tak tam to dá práci a chvíli to trvá. Proto naše dnešní uvažování o Davidovi, zase se vracíme zpátky k našemu příběhu, je důležité, že statečnost patří mezi ty přirozené kardinální ctnosti a tudíž můžeme se v ní zdokonalovat, což je dobrá zpráva. Trošku horší zpráva je možná to, že se můžeme těžko na někoho vymlouvat, protože pokud zůstáváme zbabělí a nestateční, tak těžko z toho můžeme vinit někoho jiného než sebe. David statečný byl statečný víc než ostatní, kteří se Goliáše báli. Ty dvě armády proti sobě stály poměrně dlouho, 40 dní, když Jišej posílá Davida k armádě, tak říká, běž tam za bratry, oni bojují s Filištíny. A my víme, jak ten boj vypadal. Stáli na kopci a báli se Goliáše. A čekali, až se objeví někdo, kdo bude mít dobrou kombinaci všech cností, jakou měl David, který měl víru, že Pán Bůh je na jeho straně a měl statečnost, že se nebál postavit někomu, kdo byl největší a nejsilnější široko daleko. A tak pokud právě teďka přemýšlíte nad vlastní statečností, a já doufám, že ano, a pokud se shledáváte z téhle otázce nedostatečnými, což si myslím, že ve srovnání s Davidem je velmi snadné, tak by nám mohl pomoct z toho příběhu aspoň krátce připomenout 3 takové věci, které by nám mohly pomoct. To první, co chci z toho příběhu vyzdvihnout, je, že David byl statečný ještě předtím, než se setkal s Goliášem. V té kapitole máme popsán asi Davidův nejslavnější souboj, ale nebyl to jeho první. Když mluví se Saulem, tak připomíná jeho předchozí. David předtím zvládl lva i medvěda, což musíme říct, že na pastýře ovcí je docela slušný výkon. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním, srazil ho a vyrval mu jí slamy. Když se vrhl na mě, chytil jsem ho za hřívu a tloukl ho, dokud jsem ho nezabil. Tohle, kdyby nám někdo řekl, tak si řekneme, jo, tak ukaž mi odkaz na YouTube, to chci vidět. Teda, jo. Ale David chvilku na to předvedl, že to nebylo plané vychloubání, že on odvahu opravdu má. A co se z toho můžeme poučit, že pokud chcete zapracovat na své statečnosti, tak jako David začal od svého mládí, tak nemusíme hned začínat s Goliášem. Stačí ten medvěd. Jako. To druhé, co chci vyzvihnout, že David nezaváhal, když přišel čas jednat. Když David uviděl, že se ho ostatní bojí, tak on se nesnaží s těmi druhými je přesvědčit, že jako proč se ho bojíte, běžte na něj, to dáte. Jako. David udělal sám to, co bylo potřeba. Když zjistíte, že vy jste ty jediný, co můžete něco udělat, co nikdo jiný neudělá, tak pak už nejsou důvody pro nějaké řeči nebo nějaké výmluvy nebo nějaké diskuze. Prostě když vy jste jediní z těch všech, kdo můžete udělat nějakou věc, a to je jedno, jestli je to velká nebo malá věc, tak jako pusťte se do toho, tak jako David. Dalo by se říct, že když David uviděl Goliáše, uslyšel, co tam na ostatní křičí, rozhlédl se kolem sebe, tak mu to bylo jasné. Ono chvíli trvalo, než se dostal až před toho Saula a domluvil s ním ten souboj, ale prostě jako první věc, kterou říká Saulovi, svému králi, ať se toho Filištýna nikdo neleká. Tvůj služebník půjde a bude se s ním být. A dodává, že Filištýn dopadne stejně jako ten lev s tím medvědem. A třetí věc, kterou bych chtěl vyzdvihnout z toho příběhu, že David neřešil následky, co bude potom. On by se totiž mohl zarazit, kdyby měl trošku politické myšlení a přemýšlet, jak to asi bude potom, až ten souboj skončí. Jak budou vypadat ty ostatní, že prostě on jako nejmladší, který přišel do tábora s chlebem a se sýrem, jako pozdravit svoje bratry, přichomítl se k tomu náhodou, porazí válečníka, kterého se tam 40 dní všichni báli. Co si ti zkušení válečníci budou myslet o něm, jako jak se na něj budou dívat? A co si bude myslet král? A jak se na to budou dívat ty velitelé vojska? Není trošku nevhodné, aby tu jejich práci odvedl ten nejmladší a ten, který ani nemá vlastní zbroj? Všechny tyhle ty úvahy, které nám přijdou rozumné a politické, David úplně přeskakuje. Nejdůležitější věci se řeší první, a to je Goliáš. Teď tu máme Goliáše a co bude pak, to se uvidí. Pokud by z toho později měly být problémy, a jakože víme, že byly, tak prostě pak se budou řešit problémy. Ale Goliáš už u toho nebude. My cítíme, že tenhle Davidův postoj je správný, že prostě důležité věci se mají řešit první. A známe slova pána Ježíše, který říká, nemějte starosti o zítřek, zítřek bude mít vlastní trápení. Dost má ten dnešní den na svém trápení. A Goliáš je problém dnešního dne. Když bych se pokusil ten Davidův postoj shrnout, tak jak nám to vychází? Zdá se vám to, co udělal a ten postoj, jak zvolil, jako rozumný? Z hlediska dnešní doby a takového toho lidské moudrosti to moc rozumné nebylo. Přece jenom Goliáš byl kus chlapa a kdo ví, jestli na něj ty oblásky budou stačit. U takhle vysokého člověka, kdo ví, jak má tvrdý čelo, jako takhle něco velikého před sebou David nikdy neměl. Pak má na hlavě přilbu a je třeba se trefit. A kdo ví, jestli bude šance na druhý výstřel. Já myslím, že tyhle úvahy a podobné, možná ne s prakem, ale s jinými zbraněmi, šly tam hlavou těm všem izraelským bojovníkům, kteří byli okolo. A tak to Goliášovi vycházelo. 40 dní podrýval morálku Izraelců a všem z toho tekly nervy. A Král dokonce nabízí svoji dceru a osvobození od daní. Si to představte. A nikdo to ani neskusí. Chci říct, že dnešní svět kolem nás je právě takhle rozumný. Říká, zvažujte rizika. Maximálně je chceme omezit. Chceme se pojistit proti všem tragédiím a nemocím a neštěstím, které se můžou vyskytnout. My analyzujeme nebezpečí. Svět radí opatrnost a říká, dvakrát měř, promysli si všechno dopředu a nejlíp na 7 tahů. A my už jsme na to zvyklí, protože takhle to prostě funguje. Svět je tak zabezpečený a zajištěný a zorganizovaný a zregulovaný a zpomalený a orazítkovaný, že už nám to prostě ani nepřijde. A všichni se snaží o to, aby nás nic a nikdo nikde nezaskočil a nepřekvapil. A my jsme z toho vystrašení, protože nejsme stateční ve velkých věcech, nejsme stateční ani v těch malých. Dneska nám vlastně svět říká, že si máme dávat pozor na žárovky, které moc svítí. Že si máme dávat pozor na auta, které umí jezdit moc rychle. Že v jídle jsou alergeny a že v limonádě je moc cukru. Že si musíme dávat na druhé lidi pozor, protože o těchto těch toho moc nevíme. A na tamty bychom se měli dávat ještě větší pozor, protože o těch toho víme zase až moc. Jsme vystrašení a tak potřebujeme, a stát nás to jenom podporuje, stále víc kamer a zámků a mříží. A vidíme potom sami na sobě, kam to vede, čeho všeho se bojíme. Mám tu takový krátký seznam. Bojíme se říct, co si myslíme jeden o druhém. Protože kritika je dneska, aspoň v Evropě musím říct, jako nepatřičná a nevhodná a politicky nekorektní. Zcela jistě jakákoliv kritika musí být neobjektivní, protože vlastně žádná pravda není absolutní. To už jsme vymítili dávno, že by něco bylo absolutní. Svět nám říká, že ty problémy, co jsou kolem nás, jsou složitější, než si vlastně myslíme a než umíme domyslet. Na každou věc je třeba znalecký posudek, nejlépe 2 nebo 3. Že 2 se neshodnou, tak 3, tam už se dá aspoň hlasovat, že 2 jsou pro a 1 proti. Další věc, čeho se bojíme, je říct nahlas, co je vlastně správné. Je to nebezpečné říct, já stojím na téhle straně, tohle si myslím, že je pravda. Protože svět říká, že všechno je relativní a že nikdy nemáme dost informací, aby jsme mohli být spravedlivě, aby jsme mohli něco spravedlivě posoudit. Takže co je spravedlivé a nespravedlivé, najednou ta ctnost, ta spravedlnost se nám tak nějak rozplývá. Co je to pravda, říká dnešní svět spolu s Pilátem. A tak se nám to zlo a dobro spolu trochu pomíchalo. Čeho se dál bojíme, je pustit se do něčeho na 100%. To už je ten důsledek pro naše vlastní srdce. Protože když se do něčeho pustíte na 100%, tak to znamená, že vám nezbyde na ty ostatní možnosti. A to my nemáme rádi, když si za sebou zavřeme nějaké dveře. My máme rádi zadní vrátka. My jsme rádi, že můžeme zrušit dovolenou jeden den před odletem. My nemáme rádi příliš úzké uličky, ve kterých se nedá otočit. Pak se bojíme rozhodnutí, které jsou na celý život. Že bychom řekli, tak jo, já se stanu zdravotní sestrou. A teďka, ale když to nevíde, co budu dělat jinýho? Je to složitý říct něčemu, že budu něco na celý život. A projevuje se to i v našich osobních stazích. Říct někomu ano, na věky a navždy. Říct ano, budeme mít děti a budeme vychovávat. Teď přece situace je dneska tak složitá, nejistá a jak říká, budoucnost je nejistá a dojde spíše k zhoršení. Že jo? To je slovo dnešního světa. Kromě toho, jako vždy se bojíme nedostatku, samoty, nemocí. Bojíme se říct, co nás osobně trápí, otevřít svoje nitro. Často ani těm nejbližším neřekneme, co nás trápí, protože se bojíme, že nás nebudou mít náladu poslouchat, že budou mít dost svých vlastních starostí, že když už nás budou poslouchat, tak to nebudou brát vážně. A nebo že možná to budou brát vážně, ale vlastně ani nepochopí to, co jsme jim chtěli říct. A nebo to by bylo nejhorší, oni to všechno pochopí a bude jim to jedno. A tak radši nic neřekneme. A protože už jsem na poslední stránce toho dnešního té přípravy, co pro vás mám, tak je na čase říct nějakou výzvu, něco burcujícího. Chtěl bych vás vyzvat k tomu, aby jsme se nesmířili vnitřně s tím ustrašeným světem, ve kterým žijeme. Abychom se nebáli. Aby jsme si připomněli, že odvaha je ctnost, ve které se můžeme zdokonalovat. A že to jde lépe, to zdokonalování, pokud máme Boha na své straně a pokud nás Pán Bůh obdarovává svojí vírou, nadějí a láskou. My víme, že on to dělá, protože je štědrý. Pán Ježíš prohlásil o svém otci, že dává svítit slunce na zlé i dobré a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. To chci vyzvihnout v souvislosti s těmi dary, s vírou, láskou a nadějí. Protože i ten, kdo není z pokolení Judova obřezán 8. dne, ani ten, kdo není z církve bratrské, pokřtěn a přijat do sboru, tak i takový může dostat od Boha velké dary. Může dostat lásku, naději i víru. Vždyť všechno dobré a dokonalé je dar z hůry, říká Jakub. Takže chci říct, že i ti nespravedliví a neospravedlnění můžou od Boha dostat velké dary. A vidíme to. Lidé, kteří neznají Boha tak, jako známe my, můžou mít velkou víru, velkou naději a velkou odvahu. Ale my, jako věřící lidé, kteří bychom s Bohem mohli žít každý den, tak my se od nich nemůžeme nechat zahanbit. Vždyť my máme ty podmínky jednodušší. Vždyť nás může Duch Svatý ujišťovat každý den, jestli stojíme na té správné straně, na té správné místě a jestli Bůh je za námi. Tak, jako byl za Davidem. David se postaví před Goliáše a mluví Boží jménem. Nečteme, že by za ním přišel prorok a řekl mu, tohle tam vyřiď. David to cítil ve svém srdci a tak to můžeme cítit i my. Můžeme počítat s Boží mocí. A potom, koho bychom se měli bát? Co nám může udělat člověk? Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Můžeme jako David počítat ve svém životě s Boží mocí. A když Boží moc budeme mít ve svém životě, tak pak už je úplně jedno, kolik rizik ve svém životě zahrneme do toho výpočtu. Kolik nejistot si připustíme. Protože když bude Bůh vlastně na té naší straně, tak nemá cenu už nic počítat. Ten výpočet už postrádá úplnou logiku. Můžeme se na ten příběh o Davidovi a Goliášovi podívat tak, že od okamžiku, kdy David přišel do toho tábora, tak vlastně Goliáš už neměl nejmenší šanci. Prostě Pán Bůh společně s Davidem by porazil jakoukoliv kombinaci čehokoliv by se postavilo proti ním. A tak vám chci říct na závěr, bratři, aby jsme byli rozhodní a udatní, aby jsme se modlili, aby naše víra a láska naděje, kterou dostaneme z Boží ruky, aby nás proměňovala, aby náš charakter rostl k moudrosti, k střídmosti, k spravedlnosti a statečnosti. Protože si myslím, že statečnosti bude ještě hodně potřeba. Protože Goliášů je kolem nás spoustu a není, kdo by se jim postavil. A nejenom kolem nás, ale i v nás, jak jsem jenom trošičku naznačil. Ono nejde tady odtud říct všecko a čas nám běží. Víte přece, na co se Pán Bůh nás znovu a znovu ptá. Čteme to u Izajáše. Koho pošlu a kdo nám půjde? A věřím, že znáte správnou odpověď. Amen. Pojďme si najít a zaspívat píseň číslo 289. 289. Ty jsi má, Pane skála, ty jsi pevný můj hrad. uvědomuji si, že jsem dneska vám položil víc otázek, než jsem na nich odpověděl. A možná jsem nakousil víc témat, než jsem dotáhl do konce. Ale tak to bylo myšleno. Ne, abyste odtud odcházeli s tím, že téma bylo vyčerpáno a bylo to vyčerpávající, ale aby nás to vedlo k přemýšlení a k tomu, že možná je na čase něco změnit v našem životě. A i za to se můžeme teď společně modlit. Postaneme. Nevíš, což pak si neslyšel, Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, noši se potácejí, klopítají. Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly, znášejí se jak orlové, běží bez unavy, jdou bez umdlení. Amen. A ještě na závěr si najdeme písničku 353. Ty s naději má, jen ty sám, Bože můj, na tebe spoléhám.